Rádio Praha, zprávy.
Ministryně obrany vypracuje kompromisní plán vojenských misí. Ministerstvo zdravotnictví se pokusí senátní novelou zákona zachovat poplatky ve zdravotnictví. V Praze koncertoval filmař a jazzman Woody Allen. Rádio Praha teď pro vás vysílá v českém jazyce. Od mikrofonu se hlásí Vilém Faltýnek. Než vám představím dnešní program, poslechněte si krátký zpravodajský souhrn. Ministryně obrany Vlasta Parkanová vypracuje o Vánocích kompromisní plán vojenských misí na příští rok, který bude počítat se snížením počtu vojáků v misi ISAF v Afghánistánu na 500 a s úplným ukončením činnosti stovky českých protiteroristických specialistů v operaci Trvalá svoboda tamtéž. Uvedla to ve vysílání České televize. Vláda by o návrhu mohla jednat 5. ledna. Poslanecká sněmovna v pátek neschválila vládní plán na armádní mise v zahraničí pro rok 2009 a kabinet narychlo rozhodl o prodloužení misí do března. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnu poplatků v lékárnách a snížení ochranného limitu na výdaje z 5 000 na 3 000 korun nejen pro děti, ale také pro důchodce. Dál by se sice podle něj platilo za položku na receptu, ale už jen za léky bez doplatku. Důchodcům by se pak do 3 000ového limitu měly zahrnovat i poplatky, které se tam nyní nezapočítávají. V televizním pořadu Otázky Václava Moravce to řekl náměstek ministra zdravotnictví Marek Schneider. Návrh chce ministerstvo předložit v Senátu. Poslanecká sněmovna v pátek schválila především hlasy levice zrušení poplatků ve zdravotnictví. U příležitosti dnešního prvního výročí rozšíření šengenského prostoru bezhraničních kontrol vyjádřila rakouská vláda oficiálně spokojenost s dosavadní bilancí tohoto kroku. Do šengenského systému vstoupili před rokem mimo jiné 4 z rakouských sousedů – Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Přes velké obavy ze zvýšení kriminality a přílivu ilegálních přistěhovalců Rakousko konstatuje, že kriminalita v pohraničních regionech nejen nestoupla, ale dokonce se snížila v průměru o 3,3%. Na obnově iráckého hospodářství se podílí možná až 50 českých firem. Přesná čísla sice neexistují, ale podle velvyslance České republiky v Iránu Petra Voznici lze poměrně přesnou odpověď vyčíst z účasti českých firem na 4. mezinárodním veletrhu v severoiráckém Erbilu, kde se prezentovalo více než 50 českých firem. Publikum ve velkém sále Kongresového centra Praha nechtělo v sobotu večer pustit amerického oscarového filmaře Woodyho Allena z jeviště. Allen v rámci evropského turné poprvé přijel do Česka, sice ne s filmem, ale s klarinetem, jako hudebník kapely New Orleans Jazz Band. Před koncertem Allena přijal prezident Václav Klaus na Pražském hradě. Populární zpěvačka Helena Vondráčková dnes večer uspořádá vánoční koncert ve velkém sále pražské Lucerny. Z vystoupení, které je již několik týdnů vyprodáno, bude pořízen záznam pro první koncertní DVD této zpěvačky. Na závěr zpráv krátce o počasí. Je oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přeháňky sněhové nebo déšť se sněhem. Teploty plus 2 až plus 6 stupňů Celsia, na horách je kolem 1 stupně nad nulou. A dnes mám pro vás ještě 3 další rubriky. Slovo dostane spisovatel Jan Trefulka, to bude pravidelné literární okénko. S Martinou Bílou si rozšíříme historické obzory a představíme blíže architektonický a historický skvost Prahy, Karlův most. Na závěr zalistujeme krajanským tiskem, posledními čísly, která se sešla u nás v redakci. Ať se vám tedy i v příštích minutách dobře poslouchá. Spisovatel Jan Trefulka patří k významným představitelům české prózy druhé poloviny 20. století. Po komunisticky angažovaných začátcích se jako spisovatel a novinář přidal k obrodnému procesu a po roce 1970 skončil v disentu. V posledních 20 letech opět publikuje veřejně. Jeho dílo je spojeno s Brnem, městem, odkud pochází, a jemuž zůstává i ve svých téměř 80 letech věrný. Čemu se věnuje Trefulka dnes? Jak se dívá na překotně se měnící svět kolem sebe? Dozvíte se v knihovničce Rádia Praha. Navštívil jsem Jana Trefulku v jeho domku na návrší nad Brnem, v klidné čtvrti s výhledem na město. Zdraví mu neumožňuje často vycházet, vnímá proto svět zprostředkovanýma očima přes média nebo skrze kontakt s přáteli. V Brně se narodil, ale studia ho zavedla do Prahy, kde došlo ke střetu s komunistickou stranou.
Já jsem začal studovat v Praze od roku 1948, hned po maturitě jsem vyrazil do Prahy teda s Milanem Kunderou, že jo. Taky jsme spolu bydleli ze začátku v Praze a takže tam jsem teda já studoval filozofii a literární vědu, tuším. Já už si to ani moc nepamatuju, co přesně, jak to tenkrát bylo formulovat. Ta literární věda v tom byla. Takže pak ovšem došlo k tomu, jakému si průšvihu, kdy nás, jak mě, tak Kunderu, tak ještě našeho kamaráda Devetra ze strany vyloučili, protože v zalepeném dopise se Devetr se školení vyjádřil, že ten přednášející, že je vůl. No, a oni to otvírali samozřejmě a všichni tři jsme byli potom vyslýchaní a všechno možné. Takže já jsem potom odešel přímo na traktorovou stanici do Vlašimi. Tam jsem byl teda necelý rok, potom jsem šel na vojnu do Písku. No a potom jsem teda už nešel do Prahy, ale do Brna na fakultu.
Prostřednictvím Adolfa Kroupy, ředitele Brněnského domu umění, se seznámil s Janem Skácelem, Oldřichem Mikuláškem, Ludvíkem Kunderou a z těchto styků vzniklo pozvání do redakce hosta do domu známého brněnského kulturního časopisu 60. let. Trefulka začínal v roce 1962 jako prozaik, povídkami pršelo jim štěstí. Za normalizace mu bylo znemožněno oficiálně publikovat. V medailonu na portálu české literatury se uvádí. Hned na začátku 70. let Trefulka nadmíru přesvědčivě stělesnil svou občanskou pozici v sugestivním modelovém románu Veliká stavba. V díle ovlivněném Kafkou a Orwellem, kde vystoupil s nelítostnou obžalobou stalinské brutality, promítající se do jednání a postojů v uvozovkách pozitivních hrdinů. Za tuto prózu spisovatel obdržel roku 1984 prestižní exilovou cenu Egona Hostovského, určenou i pro tvůrce nezávislé literatury v Československu.
Co je jakoby tou nejniternější motivací k psaní? Proč se dáte k psaní, k psacímu stroji?
Nevím, možná, že bych to řekl. Nejspíš tak, že přijde okamžik, kdy si člověk potřebuje uspořádat to, o čem ví a o čem by chtěl něco říct, ať už to je teda z vlastního života nebo cizího, že když napíšu historický román tady o stávkách na Brněnsku, no tak tenkrát jsem k tomu měl důvody. Napsal jsem ho teda, když tady normalizace, že? Napsal jsem román o tom, protože ti lidi tenkrát taky teda se dostali do určité historické situace, že jo, po tom pádu Rakouska a ty stávky, které tam teda vznikly na tom Oslavansku a tak, kdy vlastně to teda svým způsobem nějak korespondovalo s těmi problémy, které nastaly tady. Takže prostě tak to vždycky nějak vznikne, že teda potřebuju cosi sám sobě vyřídit se sebou a sedět sám se sebou pokoušen. Já když dneska něco píšu, tak jedině takový, to má spíš raz takových esejů. Já už musím být strašně, prostě se mně stává, a to je pro mě přímo děs, že teda přijdu na to, že jsem třeba některé věci, které jsem jakoby napsal teď, že už jsem téměř doslova někde napsal. A to je takový blbý, že jo, to opravdu. No a posledně jsem měl v tom respektu, že tu je takovou eseji, no. Jenomže ti zase teďka s tím Kunderou nadělali takový ostudy.
A pane Trefulko, co píšete teď v poslední době? Píšete nějakou větší prózu? Nebo ne. Zůstáváte u eseju?
Ne, no, pokud něco udělám, tak ještě možná nějaký ten esej další, že o tom mám cosi rozdělanýho, ale jinak už prózu to člověk většinu těch životních témat vyčerpal a zase by se nějakým způsobem vracel pořád k témuž vlastně, že třeba jinak, ale bylo by to už podobné, no.
Čili vy máte pocit, že jste vlastně napsal všechno, co bylo potřeba jako v té proze. A čím to, že třeba esej vás jako zajímá a baví dál a ta proza už ne?
No, ta esej to je pro mě vnímání toho vnějšího světa. Tady dostávám ještě pořád nový materiál. Sice je pravda, že tím, že musím sedět doma, že jo, tak je to vlastně zprostředkovaný taky, což chápu jako veliký nedostatek. Třeba ten Vaculík, ten furt může chodit ještě. A to je strašná výhoda. Ale tam pořád mám jakousi látku a mám ještě jakoby s kým mluvit. Že jo, když přijdu na nějaký téma, který mě naštve, rozčílí, že jo, tak to ještě můžu prostě.
Jaká jsou vaše témata v té současné době? Co vás nejvíc rozčiluje?
V podstatě je to, a taky se to vlastně opakuje, že tady potom v 89. roce místo, aby obnova toho národního života začala někde u toho Masaryka na té duchovní stránce, tak to jednoznačně vyhrála ta linie, která vlastně ten předchozí materialismus komunistický ještě utvrdila svým způsobem a zabetonovala v těch lidech. Ono se něco změnilo, ale nezměnilo se zase tak moc. Ono pořád musí být člověk úspěšný, musí být toto najednou. Tam to mělo ten úspěch jinou podobu, ale je to furt jenom tady toto, ta nízká. A ten Havel se samozřejmě to pokoušel dostat trochu jinam, ale proti tomu Klausovi neměl dost síly. Zřejmě ti lidi, kteří se věnují více teda ty ekonomice a tadyhle tomu všednímu životu, tak mají daleko snadnější možnosti se dají dohromady. Když to ti druzí, kterým to myslí jinak, je to strašně těžko. Dávají tomu, každý zůstává při svým a těžko se dávají dohromady.
A myslíte, že v té dnešní společnosti jsou nějaká ohniska, kde ten duchovní potenciál zůstává?
No to já dneska můžu těžko říct, protože já už do ty Prahy nemůžu jezdit, takže já občas, že se tady někdo o mě objeví, ale jinak já už do toho nevidím. To už mám tady tyto věci, mám prostě pryč. No. Vlastně ten disent byl po té stránce, to říkají mnozí, že byl svým způsobem ideální. A co se lidi tak jak snadno domlouvali. Našli si tu společnou řeč, když to dneska...
Ten společný nepřítel chybí, je jiný a je
no,
daleko...
No, ten společný nepřítel je tak variabilní vlastně, že ono nejde říct, že no nemáme toho společného, každý má svýho.
V jednom z esejů z poslední doby se Jan Trefulka vyznal ze své sympatie ke generačnímu souputníkovi Ludvíku Vaculíkovi. Na závěr naší rubriky si proto poslechněte ukázku. Tisíce slov. Už několik let si předplácím Lidové noviny hlavně proto, že v nich každý týden najdu Vaculíkovo poslední slovo. Sám nevycházím mezi lidi a tak se spoléhám na jeho osvědčenou schopnost vidět, v čem se činy a slova prominentů a představitelů stran i rádoby racionální vývody publicistů a teoretiků tržního pořádku rozcházejí se skutečností a tím podstatně urychlují proces devalvace hodnot, ztráty odpovědnosti za veřejné věci a od ní odvozeného pocitu bezmoci a lhostejnosti. Obdivoval jsem kdysi Vaculíkovu odvahu, když dokázal publikovat 2000 slov a nést následky svého vystoupení. Teď žasnu nad tím, co všechno je možné o stavu české společnosti prakticky bez odezvy otisknout. Kdyby někdo napsal o dnešních poměrech 2000 slov, snadno by prošla tiskem a málo kdo by je asi dočetl až do konce. Změnili se představitelé moci, změnili se mechanismy, kterými prosazují svůj vliv a své zájmy, změnilo se publikum. Nezměnil se Vaculík. Zůstal věrný svému dávnému gestu, nedal se vlákat do bludiště výhodných míst pro zasloužilé, citlivě vybraných konexí a dobře zhodnocených kompromisů. Ač si už jenom hrstka odborníků dokáže připomenout a pochopit, jaká to byla doba, v níž Vaculík prožil nejplodnější část svého života a o čem ve svých knížkách píše, pořád bude v české literatuře a mezi zbytkem nadšenců, kteří ji budou číst, přítomný. Obdaroval spisovnou češtinu neotřelými a zemitými výrazy, rytmem, intonací věty, jaké lze slyšet v jeho rodném kraji, a způsob, jakým vnímá okolí, pointuje své postřehy a rozvíjí nápady, ovlivnil řadu publicistů, ctitelů i odpůrců. A čtenáři, kteří ho mají rádi, ještě pořád od něho cosi očekávají. Možná bilanci, možná recept na elixír, který by oživil v naší demokracii i literatuře masarykovské tradice činorodé práce a myšlení, které se nepotácí jenom v bludném kruhu vlastní důležitosti. Karlův most je bezesporu jedno z největších turistických lákadel Prahy. Byl založen v roce 1357 českým králem Karlem IV., několikrát byl poničen povodněmi nebo ledem, mnohokrát byl opravován. Slavná stavba má také své muzeum, kam se spolu s Martinou Bílou podíváme v dnešních historických obzorech. Naším průvodcem bude Pavel Smrš z Muzea Karlova mostu.
Se stavbou Karlova mostu se začalo ve 14. století. Nešlo ale o první pražský kamenný most. Kousek od nynějšího Karlova stával kdysi most, pro nějž se vžilo označení Juditin. Judita Durinská, druhá manželka českého krále Vladislava I., byla prý velmi energická žena. V muzeu jsou k vidění ještě zbytky mostu, který nese její jméno.
Tady jsme u zbytku pilíře z Juditina mostu. On je schován v té stěně vzadu, úplně vzadu, a ona ta stěna je vlastně jakoby prasklá, je tam takový zubatý lom. Tak tyhle ty kvádry, velké kvádry nalevo, tak to je právě zbytek pilíře z Juditina mostu. Zajímavostí je, že tady u toho pilíře nejsou takové ty klasické špičky, jako bývají u pilířů. Buď ho tedy v průběhu stavebních úprav jaksi prostě odstranili, odsekli, protože ztratil smysl, anebo je třeba možné, že ho vůbec nepostavili, protože že tady jsme vlastně ještě na břehu a tady bylo vlastně nájezd na most. Ale to jsou prostě jenom domněnky.
Popisuje Pavel Smrš a dodává, že pokud mluvíme o Juditině mostě, je na místě zmínit se také o Bradáčovi.
Bradáč to je vlastně taková mužská tvář, která byla na Juditině mostě, vousy, plnovousem. A Bradáč sloužil k měření výšky hladiny řeky. Když mu řeka přikryla fousy, bylo zle. Jo, hrozila velká povodeň. A kdo to je? No, to o tom panují až do dneška dohady. Někdo říká, že to je stavitel mostu, takže se můžete třeba dočíst v některých knížkách, že stavitelem Juditina mostu byl mistr Bradáč. Někdo tvrdí, že to je panovník, a co se někteří odborníci tvrdí, že to má být vyobrazení Kristovy tváře. Nevím.
Nicméně byl to velmi potřebný Bradáč.
Byl to velice potřebný Bradáč, ano. A je do dneška vidět, ten původní Bradáč je do dneška vidět, ovšem už ne na svém místě. Je přemístěný na stěně, na které vlastně stojí to náměstíčko se sochou Karla IV. Ale člověk musí velice pečlivě na se koukat na tu stěnu, protože jelikož Bradáč je tmavý a ty kameny jsou taky tmavý, tak on dost často jaksi splyne a hodně lidí ho přehlídne.
Potom Karlově se s výstavbou mostů v Praze na dlouhá léta skončilo. Na druhý pražský most přes Vltavu si lidé museli počkat až do 40. let 19. století. Do té doby se využívaly přívozy nebo brody. Říční koryto totiž ve středověku vypadalo zcela jinak. Vltava byla širší a mělčí. Stejně tak jako na jiných mostech, i na tom Juditině a poté Karlově se vybíralo mýto.
Právo vybírat mýto na Juditině mostě a potom i na Karlově měl řád křížovníků s červenou hvězdou. Proto také mají jaksi od poloviny 13. století sídlo tady na křížovnickém náměstí.
Aby to měli pod kontrolou.
Aby to měli pod kontrolou. Oni vlastně měli za úkol nejenom jak si vybírat to mýto, ale ty peníze nešly pro ně. Jejich povinností bylo za ty peníze ten most udržovat v provozu v schopném stavu. To byla jejich hlavní úkol. Před něma to vlastně dělali johaneté nebo dnešní maltéští rytíři.
Ví se, kolik se vybralo třeba někdy?
Popravdě řečeno, to nevím. Konkrétní částky, to vám neřeknu, ale vím, že třeba byly diferencovány částky podle toho, jestli to byl pěší, nebo jestli to byl jezdec, nebo jestli to byl prostě nějaký voskač, který vezl náklad. A dál se to diferencovalo i podle toho, jestli to byl křesťan anebo žid. Židé vlastně platili víc,
a žit na koni. Tam to šlo přímo jaksi do vysokých částek, protože žit na koni to se považovalo jaksi za přepych. A za přepych se muselo platit.
Jaké řemeslníky bylo na středověké stavbě možné potkat? Byli to především kameníci a tesaři.
Kameníci se podívali na těch technologicky nejnáročnějších stavbách ve středověku. A most, to byl skutečně jaksi tvrdý oříšek na stavbu, protože tam se muselo řešit podstatně víc problémů, než u nějaký jaksi stavby na pevné suché zemi. No a co se týče ještě dalších řemesel, tak takové podle mě druhá nejdůležitější pochopitelně to byly tesaři, protože ti vlastně se podíleli třeba na stavbě všech strojů používaných při jakékoliv výstavě, různé jeřáby, beranidla, lodě, různé konstrukce, na které se to vlastně usazovalo.
Na stavbě také nechyběli samozřejmě zedníci, nádeníci nebo voskové. Když kameník kámen opracoval, udělal si na něj speciální značku.
Dneska jich známe z Karlova mostu něco do stovky. Ono taky není divu, že? Protože most se stavěl tedy těch 45 let, se uvádí a za tu dobu se tam vystřídalo desítky kameníků. Také se ví, že někteří kameníci z Karlova mostu pracovali na katedrále svatého Víta. To se právě poznalo díky těm kamenickým značkám, že se jeden typ kamenické značky objevil na kamenech jak na katedrále, tak i na mostě. Podle toho se dá i dokonale datovat, jak si kdy která část byla stavěna. No a ty značky se tam vlastně dělaly nejenom z toho důvodu, aby všichni věděli, co, kdo, jaký kámen zpracoval, ale taky, aby stavitel věděl, komu má zaplatit, protože kameníci byli placeni od kusu.
O některých místech se vznosně říká, tudy kráčely dějiny. O Karlově mostě to bezesporu platí. Zažil boje, slavnosti, na jedné z jeho věží byly vystaveny hlavy popravených účastníků českého stavovského povstání. A jako by sama už tak dost barvitá historie nestačila, váží se k mostu spousta pověstí. Jedna z nejznámějších říká, že je v něm zazděn Brunsvíkův kouzelný meč. Až bude jednou české zemi tak zle, že se probudí i blaničtí rytíři a pojedou přes most, zakopne kůň svatého Václava o meč a s jeho pomocí bude země zachráněna.
Příspěvek do rubriky Historické obzory připravila Martina Bílá. Posledním zastavením v našem dnešním programu bude patřit krajanům a tiskovinám, které si ve světě vydávají. Možná v některých z nich najdete námět k přemýšlení i pro sebe. Slovo má Petr Gabal.
V souvislosti se znovu otevřením rekonstruované národní budovy v New Yorku, Mojmír Povolný v Amerických listech připomíná, že v projevech bylo řečeno a v článcích hodně napsáno o její rané historii. Neobjevily se však zmínky o historii národní budovy a její záchraně po druhé světové válce. I když v té době stará česká komunita se z okolí již dávno přestěhovala do newyorských předměstí, život v národní budově pokračoval. Po roce 1948 v ní exulanti z komunistického Československa založili českou školu. Scházelo se v ní několik krajanských lóží, později exulantských organizací, pořádaly se různé akce, píše Povolný. Přesto však budova chátrala a postupně se stávala finančně neúnosnou. Tento stav vyvolal mnoho plánů i konfliktů a v té době se za její záchranu postavila skupina mladých exulantů, zejména kolem Jiřího Horáka, Alexandra Čecha i Mojmíra Votýpky. Nakonec se v čele České dobročinné a literární asociace BBLA tohoto úkolu ujal architekt a vyhlasný newyorský památkář Jan Hirt Pokorný. Jenž po dlouhá léta držel BBLA pohromadě navzdory vnitřním různicím a chránil národní budovu proti nedomyšleným a dobrodružným plánům zvenku. Bojoval dlouho a budova zůstala v českých rukou, i když v tak velkolepém objektu to bylo realisticky možné jen pod patronátem pražské vlády, zdůrazňuje Mojmír Povolný v Amerických listech. Kanadské listy se loučí se svým dlouholetým spolupracovníkem Martinem Skálou, který je navždy opustil ve věku 75 let. Představují ho jako profesora chemie v Edmontonu, Sudborách i Otavě, ale také jako aktivního člena Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, Společnosti pro vědy a umění a také exilové Československé sociální demokracie. Pomoc u něj hledali všichni čeští velvyslanci v Otavě, připomínají Kanadské listy. Evangelický kalendář na rok 2009 v knižní podobě i nástěnný, vydaný pražským nakladatelstvím Kalich, obsahuje celý cyklus článků o zahraničních Češích, všímá si týdeník krajanů v Chorvatsku Jednota. Hlavní zřetel je přitom brán na Čechy žijící v cizině déle než jedno století, kteří obvykle představují menšiny uprostřed jiných národů. Záměrem takového přístupu je zblížit Čechy evangelíky z jednotlivých zemí, cituje z kalendáře Jednota. Časopis Čecho-Australan se tentokrát věnuje krajanům v celkem jiném koutě země. Přináší reportáž z 29. Národního festivalu přistěhovalců v Oberá v provincii Misiones na severu Argentiny. Zdejší spolek Kolektividad Checa de Misiones byl založen v květnu 2004. Dnes se k němu hlásí 130 krajanských rodin.
Rádio Praha je tady pro vás. Pokud se nám chcete svěřit s nějakou zkušeností, která se týká našeho vysílání nebo vašeho života za hranicemi republiky, budeme moc rádi, když nám napíšete, a to buď prostřednictvím e-mailové adresy cr@radio.cz nebo na známou poštovní adresu Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 12099. Hezké dny před Vánoci vám přeje Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.